Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Saya dari kedai Mu Kereta, ID Segamat Johor.
Okey.
Saya nak buat pilihan orang rujukan Puan Kamal Ruziawati. Boleh?
Okey.
Ya, boleh saya tahu ni nombor Encik Sukarno ke?
Betul.
Okey, boleh saya tahu hubungan Encik dengan Puan Kamal Ruziawati?
Dia isteri saya.
Okay, jadi boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
Nombor 1, Lorong 38, Taman Seriku, Jalan Gambang, Kuantan.
Jalan Gambang, Kuantan. Okay, boleh saya double check nombor Encik Nasrullah Asaf tak?
Nombor dia kan?
Nombor dia. Saya nak double check.
Saya kena cek telefon, saya tak ingat.
Cik sebutkan nanti saya tulis.
Nanti saya tak ingat lah. Saya nak cek telefon juga.
Takpelah kalau...
Tidak lah, cek telefon.
Cek WhatsApp rumah pula. Mana
sekarang? 011.
011, okey.
2166 1925.
Okey, ini nombor Encik Nasrullah Asraf.
Ya, Mamat Nasrullah Asraf.
Okey, baik, itu saja. Terima kasih.
Sama.
Okay.